Tavaf vaqtida muboh bo'lgan amallar.
Tavaf vaqtida ba'zi amallarni bajarish muboh. Jumladan kerakli so'zlarni aytish, zikr bilan mashg'ul bo'lmagan ziyoratchiga salom berish, ammo zikr bilan mashg'ul bo'lgan ziyoratchiga salom berish makruh. Tavafni toza shippakda bajarish va boshqalar. Taomlanish muboh bo'lsa ham unga ko'p vaqt ketgani va tavafning ketma-ketligiga xalal bergani uchun makruh.